Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подробязно. У меморіальному комплексі Куропаты невідомі злочинці розкопали дві могили. Парештки небожчиків яны покинули на жвірах. Сьогодні раніці на місце здарення прибули міліціанти з групи експертів. Поводле попереднього меркавання міліціантів, злочинство могло бути здійснено 2 красавіка. У Куропатах была наша корреспондентка Любов Луньова.
Увечері 2 красавіка сябра консервативно-християнської партії БНФ Владимир Юхо зауважив одну розкопану могилу. Яна була крыху присипана землею, але на відавоку лежали костки небожчиков. Спадар Юхо лічить, що, можливо, могилу прикопали, каб випадкові мінаки не зауважили каля яє свіжого жвіру, бо яна недалеко від пагорку. Другую розкопану могилу зауважили тільки сьогодні. Яна була під горою за некілька метрів від першої, у бок старої дороги на Заслав'ї. Владимир Юхо оповел свободе.
Пішов сюди на нашу Голгофу, бачив криш новий, який поставили. Бачив кучу жвіру, зразу за помником, от, за крижами тими, унизу. Пішов зразу сюди, бачив костки, бачив ці речі, що лежать. Безумовно, жахнувся.
Активіст консервативно-християнської партії БНФ Олесь Шахольський виказав своє міркування.
От це злочинство якраз було здійснено у день єднання народів Білорусі і Росії. Здесь протягивается над нашими святыми покутниками. Раскопывают могилы. Уже дошло до этого. И они фактично образили меня персонально. Правоохранные органы не могут обеспечить безпеку, покой душам. Раскопали фактично могилу моего деда, забитого НКВД в 34-м году в Казахстане. Это фактично образа. Это то же самое, что они раскопали могилу моего батьки. Я это не дарую.
Старшиня товариства охови помнікаў і гістарычнай спадчыны Антон Астаповіч лічыць, што магілы маглі раскапаць так званыя чорныя капальнікі. Магчыма, яны спадзяваліся знайсці ў магілах каштоўныя рэчы.
Вялікае зло, якое зараз у Беларусі адбываецца, гэта масавае чорнае капанне. Раскапваюць усё ад старажытных курганоў, дабраліся і да курапатаў. І гэта ўсё праходзіць па вялікаму рахунку пры папусціцельстве правоохранных органов. Тут копальники были грамотные. Нацисты спочатку обирали до нитки, навод выламывали золотые коронки. НКВД такого не робило, и тому яны ведали, что вот у этих могилах могут знайти певные каштовные речи 20-30-х годов.
На место злочинства приехали наместник керовника Боровлянской милиции Михаил Гриб и керовник милиции Менского района Виктор Моисеев. Господар Моисеев поведомил свободе.
Приезжают каждый день, объезжают территории охраны, патрульно-постовая служба. Здесь в обязанности включены Боровлянское отдело милиции. То есть осуществляет охрану общественного порядка. Пока будет проводиться разбирательство, идем следствие опять в чинную группу, где будут работать эксперты, следствие. І потім будемо дивитися, що тут буде.
Поки чекали експертів, службовий собака узяв слід до дороги на Заслав'я. По дорозі ён знайшов пальчатку, якою користалися злочинці, розкопуючи могили. Хоча за все, яны покинули машину на дорозі, а потім вернулися туди і поклали у багажник інструменти. Міліціянти повідомили, що чорні копальники стоять на уліку у оперативному відділі міліції, але з кожним годом їх становиться все більш і більш. Еще под час працы комиссии для расследования подеев у Куропатах археологи знаходили чарапы, на яких заховались окуляры у золотой оправе. Часом знаходили и золотые годинники, да иншие каштовные речи. Сябры консервативно-християнской партии БНФ закликали усіх представников демократичного руху выйти завтра, 4 красавіка, со своими инструментами на Талаку об 11 раніцы. Яны спадзяюцца сумеснымі намаганнямі прыбраць тэрыторыю да велікоднага тыдня.
Паведамляла Любоў Лунёва. Нагадаем, што некалькі разоў у Куропатах невядомыя здзяйснялі акты вандалізму, валілі крыжы, размалёўвалі свастыкі помнікі, ламалі лаву Клінтона, пэцкалі фарбай помнікі. Мы на хвалях свободы, зараз да эканамічнай тэматыкі. Учора в Лондоне лідары Вялікай Двадцаткі дамовіліся пра беспрэцэдэнтныя крокі дзеля ратавання сусветнай эканомікі. Яны дамовіліся выдаткаваць 5 трыльёнаў даляраў на вырашэнне эканамічных праблемаў. Пятая частка гэтай сумы будзе акумулявана ў міжнародным валютным фондзе. Як адаб'ецца рашэнне на аздараўленне эканомікі? Ці варта чакаць крэдытнай дапамогі Беларусі? Высвятляў Ігар Карней.
На тле серьезных политических суперечностей удельники саммиту досягнули консенсусу по принциповой реформе сусветной финансовой системы, вызначенные основные моменты выхода из глобального кризиса. Повеличение ресурсов МВФ, как выделили сродки краинам, которые наибольше потерпели от кризиса, борьба с офшорными зонами, регулирование бонусных выплат менеджменту компаний и банков, национальные пакеты конъюнктурных заходов, жесткий контроль за финансовыми рынками, обеспечение устойливости национальных экономик. Такие кроки, на думку премьер-министра Великой Британии Гордона Брауна, поскорят обновление сусветной экономики. Але, как каже финансовый аналитик Сергей Чалы, у целом саммит двадцатки не принес ниякого плюну.
Если выкинуть вот всю эту мишеру словесную, то в принципе саммит провальный. 5 триллионов это, в общем-то, деньги не новые. Это все то, что уже заложено в пакетах стимулирования в бюджетах всех стран, которые там участвовали. Этот саммит напоминает лондонский саммит первого года, который такой же был провальный во времена Великой депрессии, когда точно так же не смогли скоординировать свою политику по борьбе с общим кризисом.
Меж тем Сергей Чалы лишит, что становчий момент саммиту двадцатки – спрошение доступу до кредитных ресурсов МВФ, с чего может скористать и Беларусь. Колишний керавник Белорусской фондовой биржи, экономист Валера Круговый, який с причиной политического переследу съехал с Беларуси в Польшу, згодный, что Беларусь мая шанец скористать международную допомогу, однако наврад ли это сдарится сёлета.
Ресурсы МВФ предназначены для развивающихся стран, ну и, естественно, Беларусь в числе претендентов потенциальных, безусловно, будет. Политическое решение, оно должно быть еще технически отработано, это будут месяцы. Потом собирать будут деньги, дай бог, чтобы эти деньги собрали до конца года. Потом только будет раздача. Естественно, Беларусь стоит в какой-то очереди, но не на самом первом месте. Дождутся.
Аналитика по-ранейшему хвалюет питание. Те створены сусветный кризис намаганиями спекулянтов, альбо это выник экономичной политики наибольш развитых краин у свету. Доктор экономичных наук Геннадий Лыч уважає, что до кризису спричинился передусім подел уласности. Однако от початку про такие наступства гульцы сусветного рынку могли и не здогадываться.
Кризис – это переразбиркование уласности, в данном выпадку в сусветном масштабе. А это значит, певные интересы, особистые, эгоистичные, транснациональные корпорации, которые глобальными стали, они же могут вплывать на экономику здорово. И в связи с тем, что национальная держава уже стратила многие рычаги керования экономикой. Так что этот кризис спороджен в певном сенсе еще тем, что вот эти гульцы экономичные вышли из-под улады национальных держав. Там, может, они и не думали такие стратегичные планы и не имели, как замутить так мощно воду, а просто добывали свою прибыль, заграбали как мага большей лопатой, не думаючи, с чем это кончится завтра. А махчимы были стратегичные планы коварные.
Говорил доктор экономичных наук Геннадий Лыч. Меж тем, у каждой стране с кризисом змагаются по-своему, и вчера Александр Лукашенко заявил, кто не выполняет вытворчее задание керовника, повинен быть на улице. Это тишится любого працовного человека. Как вы оцениваете антикризисные деяния белорусских уладов? С таким питанием наши корреспонденты звернулись на улицах Витебску.
Вы знаете, вот этого я не знаю, что они там делают. Кризис кризисом, конечно, он чувствуется, по ценам чувствуется, но дело в том, что пенсию дают вовремя, поэтому, в общем-то, не еще и ничего, что тут плакать.
Не понимаю, почему зарплата уменьшилась, цены-то повысились. Вот жена работает в магазине, у нее зарплата уменьшилась.
Я считаю, что людям стало намного хуже. У домоуправления муж работает, тоже сократили зарплату. Вот много у меня знакомых водителей, много тоже то же самое. Зарплату не как обещали повысить, наоборот, снизили.
Да какие же меры тут принимаются? По-моему, просто Беларусь сама по себе, она в этих условиях особенно сильно вырулить не может. Богатства особых и ископаемых нет. А что говорить о кризисных мерах? Это меры антисоциальные, чтобы народ не вышел там на улицу с протестными действиями. Должно же правительство как-то регулировать. Ну вот они считают, что оно будет регулировать, если возьмет там под контроль зарплаты.
Ну вот это всеобщая экономия. Экономия – это свет, это горячая вода, какие-то графики лифтов, графики работы души. Может быть, это и правильно с какой-то точки зрения более там, да, на высоком уровне. Но нам от этого не легче, поверьте.
Гэтак людзі на віцебскіх вуліцах ацэньваюць антыкрызісныя дзеянні беларускіх уладаў. Эканамічным праблемам прысвечана і наша наступная перадача.
Ці цяжка сфарміраваць бездэфіцытны бюджэт? чаму аб'ём бюджэту на 2009 год не змяніўся ў параўнанні з мінулым годам? На чым улады збіраюцца эканоміць? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» прафесар Барыс Жаліба і эксперт даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык.
Гэтую перадачу слухаць у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. У Гомелі прадпрымальнікі працягваюць пратэставаць супраць новых падвышаных ставак акцызнага падатку. З удзелам рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва» сёння на рынках збіралі подпісы пад зваротам абласны савет, паведамляе Вячаслаў Кулік.
Бізнэсоўцы патрабуюць перагледзець уведзеныя Гомельскім абласным саветам стаўкі адзінага падатку, гаворыць адна з прадпрымальніц цэнтральнага рынку.
Мы сейчас от облсавета требуем паніжэння ставак. Мы не выжываем. Торговля упала на нет. Мы сама патрабіцельская спасобнасць у нас упала да мінімума. Нам нечыва плаціць.
Кіраўнік беларускага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка паведаміў, што з Гомеля было шмат зваротаў у арганізацыю. Таму і вырашана дапамагаць гомельскім прадпрымальнікам.
Очень было много обращений в нашу организацию предпринимателей Гомеля. Там ситуация сложилась так, что, к сожалению, местные лидеры, они абсолютно это дело не приняли во внимание, поэтому ставки высокие и поставили. Мы собираем подписи на всех рынках Гомеля и намерены передать подписи Гомельской областной совет депутатов для того, чтобы были снижены ставки.
Старшыня рады прадпрымальнікаў цэнтральнага рынку Гомелю Александр Рубчэня лічыць, што пасіўнасць сапраўды мела месца.
Наверное, получилось из-за пасіўнасці наших предпринимателей. Так все и произошло. Когда принимали ставки, меня никто не пригласил на сессию Совета депутатов. Было написано заявление, чтобы принял участие я, Змитрович Анатолий и Барковец Валера, для того, чтобы выступить своими конкретными предложениями. Однако нас проигнорировали.
Напередодні на цэнтральным рынку адбыўся сход прадпрымальнікаў з удзелам бізнэсоўцаў Мазыра, Жлобіна, Светлагорскаў, Рагачова. Створана абласная рада прадпрымальнікаў, каб супольна адстойваць у рэгіёне інтарэсы дробнага бізнэсу.
Пра пратэсты гомельскіх прадпрымальнікаў распавёў Вячаслаў Кулік. Ну, зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. У мемарыяльным комплексе Куропаты невядомыя злачынцы раскапалі дзве магілы. Старшыня таварыства аховы помнікаў гістарычнай спадчыны Антон Остапович лічыць, што гэта маглі зрабіць так званыя чорныя капальнікі. Лідары вялікай дваццаткі дамовіліся выдаткаваць 5 трыльёнаў даляраў на вырашэнне эканамічных праблемаў. Пры гэтым пятая частка сумы будзе акумуляваная ў міжнародным валютным фондзе. На думку эканамістаў, гэта павялічвае шанцы Беларусі атрымаць новыя крэдыты ад МВФ. Сёння ў Менску валантэры беларускага хельсінскага камітэту праводзяць акцыю супраць расізму і ксенафобіі. Актывісты раздавалі мінакам рознакаляровыя надзіманыя балёнікі і нагадвалі пра роўнасць правоў людзей розных рас і нацыянальнасцяў. У Гомелі прадпрымальнікі працягваюць пратэставаць супраць новых падвышаных ставак акцызнага падатку. На баранавіцкім камбінаце харчовых прадуктаў непрададзеныя аб'ёмы віна, гэтак званага чарніла, ацэньваюць ужо больш як паўмільярда рублёў. Сёння ў Менску валантэры беларускага хельсінскага камітэту правялі акцыю супраць расізму і ксенафобіі. Актывісты раздавалі мінакам рознакаляровыя надзіманыя балёнікі і нагадвалі пра роўнасць правоў людзей розных рас і нацыянальнасцяў. З каардынатарам акцыі Валерыяй Саўчынкавай размаўляў наш карэспандэнт Алег Рудзіловіч.
Валерія Саўчынкава вучыцца на філёляга ў Беларускім дзяржаўным універсітэце і з'яўляецца валантэркай Беларускага хельсінскага камітэту, змагаецца за роўнасць людзей розных расаў і нацыянальнасцяў. Валерія кажа, што праблема бытавога расізму ўласцівая і Беларусі.
Напрыклад, у нас шмат кітайскіх студэнтаў. І я чую ад іншых студэнтаў, там, як іх дасталі гэтыя кітайцы, каб іх усіх куды-небудзь адправіць і ўсё такое. Тым больш, што былі такія выпадкі, калі збівалі кітайскіх студэнтаў, там забіралі грошы, проста з-за таго, што вось не славянскай знешнасці. І удзельнікі гэтай інфармацыйнай кампаніі, яны за тое, каб вось праз такі пазітыў, да, гэтыя разнакаляровыя балонікі, якія кожны мае права ўзляцець, яны хочуць, каб увага людзей была прыцягнута да гэтай праблемы.
Ці бывалі вы за мяжой?
Так.
Ці адрозніваецца сітуацыя з стаўленнем да людзей рознага колеру там, дзе вы бывалі, з параўнання з Беларусю?
Шчыра кажучы, вось, напрыклад, калі браць Еўропу, я была ў Нямеччыне. сярод простых людзей, які кожны дзень ходзяць па вуліцах, я такога не заўважала. Але вось, напрыклад, што датычыцца Расіі, то там, канешне, да, гэта вельмі распаўсюджана. У нас гэта менш прыкметна для людзей, але ад гэтага праблем не знікае.
А ў вас сярод сяброў ці ёсць людзі іншага колеру скуры, чорныя, жоўтыя?
Так, сярод знаёмых, да, у мяне ёсць сябры, не пахожыя са мною там колеры скуры.
Тут у Беларусі ёсць?
Так, так.
Што яны кажуць пра сітуацыю з расізмам у Беларусі?
Ім, канешне, не падабаецца, калі іх успрымаюць тое, што яны дурнейшыя, да, там, ці тое, што яны панаехалі нібыта. У асноўным гэта студэнты, якія прыехалі сюды вучыцца, якія плоціць за гэта грошы, і якія, у прынцыпу, не прэтэндуюць на тое, каб іх там лічылі мегаразумнымі і каб да іх ставіліся неяк па-іншаму. Яны просто хочуць, каб да іх ставіліся як да простых людзей. Але яны вельмі часта сутыкаюцца з тым, што ім выказваюць у твар ці за твар тое, што іх не вельмі тут шануюць.
Калі ласка, скажыце, як будзе сітуацыя развівацца ў Беларусі ў гэтым сэнсе? Ведь усё больш будзе прыїжджаць людзей з-за мяжы.
Ведаеце, якое будзе стаўленне, я не магу сказаць. Якое б хацелася б, каб яно было, гэта разуменне таго, што усе людзі, хаця яны розныя, яны роўныя, і каб кожны чалавек, кожны беларус разумеў, што чалавек з іншым колерам скуры ці валасоў, ён мае тыя ж самыя права.
Акцыя валантэраў Беларускага хельскага камітэту праходзіла ў Беларусі ў межах тыдню барацьбы з расізмам і ксенафобіяй, які быў абвешчаны Арганізацыяй Аб'яднаных Нацыяў, паведаміла студэнтка БДУ Валерыя Саўченкава.
Пра сённяшнюю акцыю супраць расізму і ксенафобіі паведаміў Алег Рудзіловіч.
Чаму пытанне аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі не было ўключанае ў парадак дня веснавой сесіі Палаты прадстаўнікоў? Што азначае адмова Расіі даць Беларусі крэдыт у 100 мільярдаў расійскіх рублёў? Адключэнне ў Беларусі расійскіх тэлеканалаў – гэта спрэчка гаспадарчых суб'ектаў ці палітычны дэмарш? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску палітолях Александр Ціхаміраў, з Москвы – редактор часопісу «Россия в глобальной политике» Федор Лук'янов, з Берліну – директор программы «Россия-Евразия» Немецкой рады знешней политики Александр Рар.
Праскі акцент, як заўсёды, слухайте у нашым эфіры ў нядзелю. Ну а зараз наш традыцыйны агляд рэгіянальных паведамленняў пра эканамічны крызіс. Будаўнічыя сілікатныя блёкі са смаргоні страцілі попыт на расійскім рынку. За неплацяжоў з Расіі терпіць таксама акцыянернае таварыства «Малочныя горкі». Тым часам нерэалізаваныя астаткі так званага «Черніла» ў Баранавічах ацэньваюцца ажно ў паўмільярда рублёў. Паведамленне журналістаў «Свабоды» пра гэтыя праявы крызісу ў рэгіёнах Беларусі запісаў Вячаслаў Кулік.
Смаргонь. Склады прадпрыемства «Смаргонь Силикатобетон» запоўненыя гатовай прадукцыяй. Адміністрацыя шукае выхаду і спрабуе маркетынгавае новаўвядзенне, перадае Міхал Карневіч.
С пачаткам крызісу рэзка знізіўся экспарт у Расію і іншыя краіны. Спецыялісты тлумачаць, што дастаўка са смаргоні ў маскоўскі рэгіён падвышае кошт адной тоны сілікатных блокаў на 20 даляраў. Гэта значыць, што ніякіх цэнавых перавагаў беларуская прадукцыя ўжо не мае. У цяперашнім складаным становішчы адміністрацыя смаргонскага прадпрыемства на кантакт з журналістамі ідзе неахвотна. Правда, в отделе сбыту информацию про затоварывание складов все ж подтвердили.
Есть у нас сейчас блоки на складе. Запас есть. Чи люди победнели или что-то с этим самым?
Каб разгрузіць склады, фірмовая крама прадпрыемства распачала акцыю па продажы бетонных блёкаў са зніжкамі. Усім, хто набудзе тут зараз бетонныя блёкі і іншую прадукцыю, прапануюць захоўваць купленае да 15 траўня на складах прадпрыемства бясплатна. Прадавачка крамы кажа, што людзям гэта даволі зручна. А я пытаюся, ці ўзрасла гэта колькасць продажаў.
Чуть-чуть. Конечно, людям, допустим, участки есть и не подъехать на хранение ложа.
Продавачка кажа, что еще до Нового года нават не думала, что могут з'явиться такие проблемы.
Намного меньше отгрузка. На очередь тоже у нас надо было за полгода записываться. А теперь, пожалуйста, свободно.
Городское акционерное товариство «Молочные горки» на Могилёвщине не различается за поставки молока. Ситуацию докладняет Андрей Белогубов.
Молочные горки завинователися сельгазпрадпрыемствам 3 миллиарда 800 миллионов рублей.
Проблема, конечно, есть. Большие проблемы.
проблема. Я не хотел бы уносить, как я говорю, сорсис бы. Сегодня, наверное, легче чем-то получить уже продукцию, чем ее реализовать. Есть немножко вопросы с россиянами.
Зазначил один из керовников сельскохозяйственного кооператива. 2 года на городском перепрацовочном предприятии наместником директора працевал экономист Андрей Юрков. И он лечит, что ситуация у конфликте тупиковая, бо во владу нема сродка утиску на приватное предприятие, якое належит замежному инвестору.
Ему не так важно, что бывает с колгасами. Колгасы же мусят выполнять все распоряжения наших местовых уладов. Ну, развалится там в городском районе, там повал эти 2/3 колгасов. Ну и что, пусть других потом сбирать молоко. Ее на основные инвестиции укладаем в завод. Завод працует со стратами. И страты, например, минулый год сиганули 6,8 миллиарда рублей.
В 2007 году городский маслосырзавод набыло российское предприятие «Ровет Беллайт». Яно обяцало инвестовать у реконструкцию перепрацовчего предприятия не 1 десяток миллиардов рублей. Российцы обяцания у своих не выконали. От жнивня 2008 года городское предприятие належит иншему российскому инвестору «Абсолют Инвестментс».
На Барановицком комбинате харчовых продуктов склад забиты скрынями с вином. Остатки так званого чернила оцениваются уже больше к у полмиллиарда рублей. Про причины Анатоль Круговец.
Люди не могут выпить столько, кольки выраблено.
80% структуры остатков – это вино. У людей кризис, денег нет, за что они купят нашу плодовку. Как это говорят, чернилка.
Расповедая наместница директора по коммерческих питаниях Барановицкого комбинату харчовых продуктов Клаудия Чачук, она лечит, что официальная политика разыходится с реальной.
Идет пропаганда, не спаивает народ, а мы должны впихивать народу, мы должны его чуть ли не сами наливать в стаканы. Это не порядок.
Со слов наместницы директора, становище Барановицкого комбинату еще не самое критичное.
Вы думаете, только у нас такое положение? У Пинске остатки еще больше вина. В Бресте.
Переконвая Клаудия Чачук и называя такую причину проликов державы в экономичной политике.
Свое вино не продадим ни в одну область, потому что там существует негласный запрет. Об этом не только журналисты знают, об этом госконтроль знает. А почему не пускают нас в другие области? А потому что отчисления, акцизы, все идут в местные бюджеты.
Витворці сподіваються на весенний сезон. Прогноз Клаудії Тячук.
Самі розумієте, пойдуть полеві роботи, пойдуть там далі літо, теж роботи на полі багато. Ну і для цих цілей приобретають вино.
Поводля статистики, плодово-ягодні напої складають амаль 60% алкогольної продукції, яка виробляється у Білорусі.
Наші регіональні кореспонденти повідомляли про різні прояви економічного кризису в Білорусі.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Гость сегодняшней ночной свободы Максим Казаков. Один со сведков недавнего показального суду над ухилистами от войска. У досыды вы почуете эти сапраду Беларуси махчимая тайная террористичная организация. В нашем пытании мы спытаем у людей, кто мог учинить выбух 3 липеня минулого года. И вы почуете оповед про то, как керовник свободного театра Миколай Халезин вручает премии драматургам. Вы на хвалях свободы и напереди передача «Форум», что пишут нам на сайт. Огляд ваших выказаний о выказании наведника сайту «Свобода.орг» подрихтовали Ольга Короткевич и Ян Максимюк.
Великую цікавасць наведнікаў сайту «Радіо Свабода» выклікаў матэрыял нашай мінскай карэспандэнткі Любові Лунёвай, ілюстраваны здымкамі Уладзі Грыдзіна. Пад загалоўкам «Вандалы раскапалі курапацкія могілкі». У матэрыяле, між іншым, сцвярджалася. Злачынцы пакінулі сляды. Відаць, што яны спяшаліся. На месцы здарэння прыехаў старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Ён выказаў меркаванне, што гэта былі так званыя чорныя капальнікі, якія спадзяваліся знайсці нейкія каштоўныя рэчы. Спадар Астаповіч прыгадаў, што гітлераўцы перад расстрэлам адбіралі ўсе каштоўныя рэчы і нават вырывалі залатыя каронкі. А супрацоўнікі НКВД, калі везлі на расстрэл, нічога не казалі і дазвалялі браць з сабой некаторыя каштоўныя рэчы. Гэтае сцвярджэнне пракаментаваў Зянон Пазняк з Варшавы.
Такие необдуманные выказывания – непосредная подказка варварам. У час археологичных раскопок куропатов нияких каштовных речев не знойдено. Основная масса расстрелянных людей – это селяне у советских галешах и саморобных клеенных бахилах, старых автомобильных опонов. Людзі могуць выказваць свае думкі і фантазіі, але археолагі і той, хто піша, мусяць не забывацца пра псіхапатыю варварства, якое нішчыць помнікі археалогіі і магілы, не менш, чым антынародны рэжым. Усе рэчы, адабраныя ў людзей перад расстрэлам, адзенне, рамяні, гадзіннікі і гэтак далей, НКВДісты потым дзялілі паміж сабой альбо прадавалі, абменьвалі на гарэлку. Пра гэта, між іншым, у арыштаваным цяпер фільме Ждановскага «Дарога на Курапаты», дзе НКВДіст, які вазіў людзей на расстрэл у Курапаты, пра гэта кажа і ўспамінае, што сам часы взял.
Сёння мы нагадалі ўчарашняе выказванне Александра Лукашэнкі, які сказаў: «Хто не выконвае вытворчае заданне кіраўніка, павінен быць на вуліцы. Гэта тычыцца любога працоўнага чалавека». І мы паставілі пытанне наведнікам нашага сайту: «Як вы ацэньваеце антыкрызісныя дзеянні беларускіх уладаў?» Некаторыя адказы. Нумар адзін.
Асабіста я ніякіх плённых дзеянняў не бачу. Я не кажу, што іх няма, адсутнічае вынік, таму ацэнка адмоўная.
Яшчэ не жабрак.
Якая можа быць ацэнка дзеянняў, калі па ўсім свеце цэны ў выніку крызісу паніжаюцца, ў Беларусі растуць? 2 па 10-бальнай шкале.
Злы.
Канкрэтныя дзеянні ўраду – 2 балы, дэмакратызацыя – 2 балы, лібералізацыя эканомікі – 1, папулізм і баўталёгія Лукашэнкі – 7 балаў.
Віктар, горад Пінск.
Гэта Лукашэнка не выконвае заданне кіраўніка ва ўмовах крызісу. 3 тыдні цягаўся па лыжных курортах і цягаў за сабой міколку. Пара яго гнаць з Драздоў разам з міколкам.
З некаторымі выказамі наведнікаў нашага сайту свабодна.орг вас пазнаёмілі Ян Максімюк і Вольга Караткевіч. Нагадаю, наш тэлефонаадказнік 2-66-39-52. Ну, а зараз абвестка адной з перадач, якая выйдзе ў наступнай паўгадзінцы.
На адзіную насенішчыню чыгуначную станцыю Багушэўск прыехаў пад раніцу. Цягам наступных 30 кілометраў да Сяна, самага маланаселенага райцэнтру Віцебшчыны, наш аўтобусік у перадпрацоўныя часы не сустрэў ніводнага аўто. Адзінае, што было адчынена ў гарадку, забягалаўка, як называюць кафэ «Бульбяны». Кіраўнікоў Сяно трэба ўздымаць зранку ды біць фактамі часоў крызы, кажуць мясцовыя. Маё падарожжа ў горад Сяно, што на Віцебшчыне.